Kaixo Gabon, barkatu Gabon atxaldeon, eguerdion, nundakane burua. Entzule guzti-guztiei, esan bezala, ongi etorri, denbora xente pasada, baina martxan dugu berriro hemen txegaituzue, eguerdiko haotxa magazina gaina gaur berandu. Bueno, autobusa galdu eta urrengoa hartu behar izana, horratikan gaur, ba, de xente berandu ia ordu bete berandu. Barkatu, baina hemen txe, eguerdiko haotxa magazina, laburra bada ere, gure gaurko aktualitatea jorratzeko asmoarekin. Eta... Guazen ba, gaurko irratxagiren bila. Aste azken ta ostegunero egiten dugu zuzenean ama biterdiatik ordu bitara, errepikapenak urrengo egunetan goizpartean zortziretatik aurrera, baina pasaren astean kale egun batzuk eta gaurkoan pixkat berandu, bueno. Ikuste bi harta etzi normaltasunera bueltatuko dela, eguerdiko hotxan magazina, hori espero behintzat. Gurekin harremanetan jartzeko hau da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8. Twitter eta kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu, jantjakun.eu zen. Eta antxe ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzuna alizateko bestela. Irratibidez 107.2 FM-an daukazu, jantjakun irratiaren lehenengo kanala. Eta bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu irratsaio guztiak euskaraz eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Gainera 107.7 FM-an musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Eta aurkezpentxo azkar honekin goazen ja gaurko aktualitatearen bila berandu gabiltzalako. Eguraldia eta trafikoa lehenik eta behin. Egun lainotua gaurkoa. Para izea dugu, temperaturak ez dira 21 gradutatik gora ibiliko. Atxaldea madirudi hobetze aldera joko dula pixka bat, eta bestalde, trafikoari dagokionez. Andoainen matxura autobatek, A15ean, Donostiarako bidean. Beste matxura bat Deban, AP8an Bilborako bidean. Eta Deban ere, baina GI-32-0 errepidean, istripu bat izan da, errepide irteera bat Azkoitiarako bidean. Idia Zabalen lanean ene batean Irunerako bidean, eta Irunen istripua ere, atzetik jodio autobatek beste bati AP8an. Gainera Urnietan beste istripu bat, atzetik jodio autobatek beste bati ere, GI-37-2 errepidean. Matxura hemen Donostian G41 errepidean Astigarragarako norabidean eta Idia Zabalen lanean ene batean bi norabideetan. Irunen ere autoilarak ditugu AP8an biriatuko ordain lekuan. Trafikoa gaiztotua beraz gaurkoan. Donostiako udalak gaur onartuko du azkenean Belartzagoikoa eremua lehengoratzeko proiektua. Nekane Arzaluz hirigintza zinegotziak iazko azaroan adierazi zuen udala 1,3 milioi euroko kontratu bat prestatzen ari zela isurketa ilegala erretiratzeko lanak adjudikatzeko. Ordutik hilabete asko pasa dira. Orain 1,2 milioi euroko lizitazio prezioa ezarri diote obrari. Hiru urte pasa dira Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak Belartzagoikoa eremuan egindako isurketa ilegala zela ebatzi zuenetik. Aritzalde Naturzalen elkartea jarritako elegiteari erantzunez, plazaratu zuen sententzia 2019ko ekainean. Valeriano Urrutiko etxea enpresa arduraduna eta Donostiako udala zigortu zituen. Bata isurketa egiteagatik eta bestea isurketa hori egiteko baimena emateagatik. Enpresa kuko egin zion harriak erretiratzeko aginduari. eta ondorioz udalak modu subsidiarioan hartu zuen ardura, hain zuzen ere, iazko apirilean abiatu zuen udalak harri isurketa ilegala erretiratzeko prozesua. Kontxa inguruko obrek eremu horretako zirkulazioan aldaketa berriak eragingo dituzte obra lanak uztaileko lehen egunetan amaitu ahal izateko. Horrela, atzotik, ekainaren 10ra, ibilgailuen zirkulazioaren noranzkoa aldatuko da kale hauetan. Zubieta kalean, Urbieta eta Marina artean, San Bartolome kalean eta San Martin kaleraino iristen den Triunfo kalean. Aldaketa horiek egiteko Zubieta eta Manterola kaleak itxi egingo dira, udalak jakinarazi duenez aldaketa horiek guztiak pixkanaka egingo dira eta obraren lan erritmoaren arabera datak aldatu daitezke. Epe horretan inguru horietara baimendutako ibilgailuak bertara garajera dutenak eta inguruko saltoketan lan egiten dutenak bakarrik sartu ahal izango dira. Horrez gain udalak bertako bizilagunei eskatu die inguru horretan ez aparkatzeko ekainaren 3tik aurrera. Gaur arte San Bartolome kalea itxita egonda Marina eta Triunfo kaleen arteko errepide zatian. Marina kaletik baimendutako ibilgailuak bakarrik sartu ahal izan dira. Triunfo kalea itxita egonda eta San Bartolome eta San Martin artean eta Triunfo kaletik baimendutako ibilgailuak bakarrik atera ahal izan dira. Gaurtik bihar arte San Bartolome kalea itxita itxi egingo da San Martin eta Marina kaleen arteko errepide zatian. Marina kaletik baimendutako ibilgailuak bakarrik sartu ahal izango dira. Lertxundi kalea itxi egingo da San Bartolome eta San Martin artean. Lertxundi kaletik baimendutako ibilgailuak bakarrik atera izango dira. Eta bihartik aurrera aldaketa horien guztien ondorioz San Bartolome kalearen noranzko aldatuta egongo da, bai eta San Bartolometik San Martineraino doazen Triunfo eta Lertxundi kaletakoak ere. Marina eta inguruko beste kaleen noranzko akordea ez dira fase honetan aldatuko. Iztuetako pasabide berriaren lanak direla eta Donostiako udalak Egiako Mandasko dukearen pasealekuaren eta Lakonea kalearen arteko lotura aldatu du. Une honetan ezin da Mandasko dukearen pasealekutik Aldakonea kalera igo motordun ibilgailuekin. Aldiz, jaitsi daiteke Aldakonea kaletik Mandasko dukearen pasealekura. Hori dela eta Lakoneako bizilagunak sinadurak biltzen hasi dira udalak bi norabideak mantendu ditzan eskatzeko. Mugikortasun sailak eta hidrutsuloko hitzari jakinarazi dio Iztuetako lanak bukatzean Aldakonea kalea bi norabidekoa izango dela. Behin behineko erabakiak Aldakonean bizi diren auzotarrak ez ezik egoiarrak, eskolaren hornitzaileak, enpresak eta bezeroak ere kaltetuko dituela nabarmendu dute. Egungo helbide bakarreko egoerak irisgarritasun arazo handia eragiten digu, azaldu dute. Egia bizirik auzo elkarteak arabaki horren inguruan galdegin zion udalari, segurtasun arrazoiengatik Aldakoneako sarbide hori norabide bakarrekoa izatea aztertzen ari zirela jakinarazi zieten. Hau da, Mandasko dukearen pasealekutik Aldakonea kalera doan bidean bi ibilgailu gurutzatzea arriskutsua zela esan zieten. Doblatu gabeko filmak ikusten ditugunean, horrela izan behar dela agintzen duzunean, ez dut ikusten beste dozeinek ikusi lezakena. Duela hogeita hemen zortzi urte, 1984ko ekainaren 6an Joseba Elosegi, militante eta borrokalaria bertzale donostiarra, Espainiako Armadaren Madrilgo museora joan zen, eta Intxarkundia batailoaren ikurrina berreskuratu zuen. Hogeita hamaseiko gerran, frankistek gudako trofeoa gisa hartu zuten ikurrin hori, eta aipatu museoan zegoen ordutik. Elosegik gurrina museotik hartu, bere jakaren azpian eskudatu eta museotik atera zuen. Ondoren, ez zuen inoiz argitu non zegoen ikurrina, baina Iñaki Anasagasti jeltzaleak 2013an bere blogean azaldu zuenez, aipatu bataloiko kapitaina Elosegiren lagun mina zen eta ziurrenek berari itzuli zion. Ikasle kastu naute lankidea Elosegik Euskal Herriaren eta independentziaren alde borrokatzen pasatu zuen bizitza guztia, 36ko gerran Eusko Alderdi Jeltzaleko gudari gisa borrokatu zuen eta espetxean eta erbestean egon zen hainbat urtez. Gerra ostean, 1946an ikurrin bat zintzilikatu zuen Artzainoaren katedralean. Eta 1970an, bere ekintza politikorik esanguratsuena egin zuen bere buruari su emanda. Frankoren aurrera jauzi egin zuen Donostiako Atano 3. Pilotalekuan. Gerora, Quiero morir por algo liburuan azaldu zuen ez Gernikako sua Frankoren aurrean eramateko egin zuen ekintza hori. Irutxuloko hitzak Elosegiren ibilbide politikoa zein bere alderdi pertsonala errepasatu zuen iazko urrian. Ostiral honetan hasiko da Aita Donostia aste musikala eta urten bere 25. Urteurrena ospatuko da. Kontzertuak ostiralean, larunbatean, igandean eta ekainaren 17. Datorren ostiralean egingo dira Kaputxinoen Elizan eta sarrera doakoa izango da guztietan. Atzo aurkeztu zuten programa eta bertan izan ziren Jon Insausti Kultura Zinegotzia, Isabel San Vicente Gaztediko lehendakaria, Javier Alberdi Aita Donostia musika asteko zuzendaria, Philip Mendes Keur Ascens abesbatzako zuzendaria, Igor Ijurra Iruñako Orfeoiko zuzendaria eta Jon Sáenz San Juan Bautista abesbatzako kidea. Aurtengo Aita Donostia aste musikaleko egitaraua Keur Ascens abesbatzarekin hasiko da ostiralean 8. Kontzertuak bizati izango ditu hasieran Claude Debussyren Trois Chansons de Charles d'Orléans abesti sorta eta Francis Poulenquen Huit Chansons Françaises interpretatuko dituzte. Bigarren zatian besteak beste Xavier Sarasola, Eva Ugalde eta Aita Donostia konpositore euskaldunen piezak interpretatuko dituzte. Larunbatean, ekainaren 11ean, 8:00 Iruñako Orfeoiak eta Aita Donostiaren Misa pro Defunctis eta Lorenzo Ondarraren hainbat abesti eskainiko ditu. Horrez gain, Xavier Sarasola, Josu Elberdin, Felipe Gorriti, Anton Bruckner eta Johannes Brahms konpositoren obrak ere abestuko dituzte. Igandean, Leioako San Juan Bautista abesbatzaren txanda izango da, 8:00 Bent Olenen, Trillo edo Josef Gabriel Reinbergeren Cantus Misae interpretatuko dituzte, besteak beste. Horrez gain, Jon Sáenzek abesbatzako kideak komposatutako The Lamentations of Jeremiah obra aurkeztuko dute Donostian. Amaitzeko, ekainaren 17. 8:00, Aita Donostia abesbatza, Kantata abesbatza, Julian Barrenetxea abesbatza eta Urmaiz abesbatza elkarrekin ariko dira, Carl Jenkinsen, The Armed Man, interpretatzen. Obra hau, Carl Jenkinsek komposatu zuen, Balkanetako gerraren ondoren, urtebete daramago, Aita Donostia aste musikalarean hori interpretatzea pentsatzen, baina tartean, Ukrainako gerra hasi zen eta obra honen bidez gure ondoan gerra bat gertatzen ari dela gogoratzen araziko dugu, azaldu du Albert. Gladys del Estal militante ekologistaren iruditegian oinarritutako lan bat izango dela azaldu du Andoniola Etxeak Irutxuloko hitzari. Egiakoak gara eta txikitatik ikusi ditugu kartelak eta omenaldiak etxean entzun dugu Gladysen historia beti oso presente izan dugu. Lau abestik osatuko dute bilduma bata diskoari izena eman diona paperezko 1000 eguzki Andoniola Etxeak sortu, idatzi eta kantatu duen kantada. Hain zuzen, herenegun Gladys del Estalen omenaldian aurkeztu zuen jendaurrean. Eta lehen aldiz jo zuen bakarrik Pelas taldeko kidea da Ola Etxea. Sareetan jada diskoaren beste kanta bat zabaldu dute, que se vayan ya los Yankees Gladys del Estalen omenaldietan entzuten den Jota Herrikoi baten birmoldaketa da. Ola Etxeak azaldu du Telmo Trenorrek proposatu ziola Jota honen bertsio modernoago bat egitea. Telmok esan zidan, urtero kantatzen duela Ester Zabalegik, eta Jota honen letra hartu eta bertsio modernago bat egiteko proposatu zidan. Ibil Bedi taldeko amets Aranguren eta Areta Senosiain animatu ziren abestera. eta haie jarri diote ahotsa. Irailean argitaratuko duten diskoko beste bi kantak Bardeetan eta Egiako parkean garbatutako soinuekin konposatu dituzte. Intxaurrondoko Zuluzara elkarteak San Juan Intxaurbi kolkoan ipuña argitaratu du. Auzoko San Juan bezperako tradizioa berreskuratzea dute helburu eta hilaren 23an bitarte hainbat jarduera egingo dituzte, baita egun horretan bertan ere. Pasaden ostiralean hilaren 3an ipuñaren aurkezpena egin zuten elkartean, Junkal Ertxunde idazlearekin batera Intxaurren tradizioaren nondik norakoak aurkeztu zituzten. Dena dela, ipuña irakurri behar da historia ezagutzeko. Ipuñan oinarritutako aurrentzako antzelana ere egin zuten. Tradizioak onela dio, txikiak gainean aur guztioi Intxaur bana banatzen ziguten, txikiak, San Juan bezperan. Intxaurra fruitu ederra da eta oskolak sekretuak gordetzeko kutxa magikoa dira. Intxaurra jan ondoren oskolaren erdia hartu eta ari zure kezkak xuxurlatu, ondoren San Juan zura botatzen baduzu, aio kezkak. Esan bezala San Juan bezpera bitarte hainbat jarduera prestatu dituzte Intxaurrondon. Ilaren 16an, 20an eta 22an soka dantza entseguan egingo dituzte Letaman plazan 6erritan. Aldiz, ilaren 18an sua pizteko materialaren bila joango dira Uliara. 5etan abiatuko dira Zulozar elkartetik. Azkenik, ilaren 23an San Juan sua egingo dute Letaman plazan. Arratsaldeko 5etan hasiko da dira sua prestatzen. 6erritan plastikoa birziklatzeko tailerra egingo dute. 8etan sardinak dastartuko dituzte eta 10etan sua piztuko dute. Arraun sasoia bere horretan hasi ez bada ere denboraldi aurreko estropadak staff ez dira falta. Atzo jokatu zen Lekeitioko bandera, eta emakumezkoetan Donostia Arraun lagunak izan zen onena. Donostiarra hirugarren sailkatu zen. Gizonezkoetan berriz Oriok lortu du denborarik onena, eta Donostiarra laugarren geratu zen. Pandemia dela eta bi urtez ospatu ezinik egon ondoren igandean egingo da Real Sociedad Fundazioaren eguna, Zubietan. Hiru oinarri nagusi izango ditu festak, kirola dibertsioa eta solidaritatea. Goizeko 10etatik aurrera jarraitzaileek jarduera ugariz gozatzeko aukera izango dute. Futbola oso presente egongo da egun osoan zehar. Aurreko urteetan bezala futbol eskolen arteko partida jokatuko dira guztira 60 eskolatako 110 taldek eta 1400 aurri inguru hartuko dute parte. Aur mailako nesken hainbat partida ere jokatuko dira, baita Genuine ligako gure taldearen partida bat ere Alabesen aurka azaldu du klubak. Zubietako instalazioak hainbat gunetan banatuko dira partidez gain, puzgarriak, tailerrak, jolasak eta ohe elastikoak ere egongo dira jolastu alizateko. Aurreko ediziotan bezala eta Kirol egokituaren federazioarekin duten akordioaren ondorioz, Kirol egokituko zonaldea jarriko dute. Horrez gain, atletismoa, jokeia eta txirrindularitza bezalako kirol jarduerak ere, izango dira. Hainbat ikuskizunetarako lekua ere izango da, txirri, mirri eta txiribiton, martxel magoa eta goazenen emanaldi nagusia, Realaren autobusa ere bisitatu ahal izango da. Aurreko urteta bezala, Real Sociedad Fundazioak egun hau elkarte solidario bati eskaini nahi dio. Aurten, Txernobilgo, zentral nuklearraren inguruan bizidiren aurrak udan bertatik atera eta osasuna berreskuratzeko 1986-tik lanean ari den Txernobil elkarteari bideratuko zaio laguntza. Amaitu Amarako Donosti Berri elkarteak bere mendeurrena ospatzen jarraitzen du eta oraingoan pintura izaten ari dira izpide. Hain zuzen ere Amarako margolariak zikloa antolatu dute eta urrentzako pintura ikastaroa egin zuten Larunbat arratsaldean Easo plazan. Auzoko aur ugari plazako kioskoan bildu ziren eta euren sormena aske utzi zuten artelan txikiak sortzeko. Atzo itxi zuten zikloa Koldo Mitxirena kulturunean egin zuten hitzaldi batekin. Amaran jaiotako edo jaio ez baina auzoan errotuta zenbait margolari ezaguni buruz hitz egin zuten. Donosti Berri elkarteak maiatzaren batean bete zituen 100 urte eta urte hasiratik mendeurren ospatzeko jardurak egiten ari dira. Maiatzaren leheneko asteburuan egin zuten mendeurren festa handia askotariko jarduerekin eta jai giroan. Bestalde pala txapelketa mistoa egin zuten maiatzaren erdialdean eta Donostiako bertsolari eguna berreskuratu zuten duela bi aste. Amaran garrantzi handia izan du eta oraindik ere badu Donosti Berri elkarteak eta horregatik Irutxuloko hitzak luze eta zabal errepasatu zuen elkarteren historia eta erreportaje batean, beraien web horrian bisita dezakezue. Azken egunotan aldezarreko gazte asanbladaren eta mugimendu sozialistako kideen artean sortutako liskarren arira, asanbladak agerraldia egin du, auzoko bizilagun ugariz babestuta. Nabarmendu dute errespetuan oinarritutako espazio seguruen, pluralen eta parte hartzaileen alde egiten jarraituko dutela. Joan den asteko asteartetik ona liskar handiak izan dira aldezarreko gazte asanbladako eta mugimendu sozialistako taldeen artean eta tentsioa areagotzen joan da Donostiako parte zarrean horregatik aldezarreko gazte asanbladak agerraldia egin du astelen arratsaldean Trinitate plazan gertakarien berri emateko eta egoera jasangaitz honi aterabide erreal bat emateko. Kontseilu sozialistak ere agerraldia egin du eta negoziatzeko prest dagoela esan du baldin eta euren arabera Ezkerra bertzaleak ezarritako betoak kentzen badizkiete. Agerraldian egin duten irakurketan egoera guztiz kontrolez kanpo dagoela aitortu du aldezarreko gazte asanbladak eta horregatik bere garaian sortu zen auzoko eragileen mailan biltzera deitzea erabaki dugu ildo sozialista barne arazo larri honi irtenbide bat emateko asmoz. Gazte asanbladako zein asanbladatik kanpoko 200 gora auzokide bildu dira gerraldian. Auzoan lasai eta bakean bizi nahi dugu, auzo defentsa lelopean. Liskarrak asteartean hasi ziren auzoko mugimendu sozialistako kide batzuk Ijera gaztetxe hoian zegoen materiala hartzera joan ziren egunean, izan ere, azga, aldezarreko gazte asanbladaren arabera, mugimendu sozialistakokoek eurena ez zen materiala lapurtu zuten. Horren arira Donostiako Gazte Koordinadora Sozialistak ostegunean adierazi zuen material horrek hiru urte zeramatzala erabili gabe gaztetxea desalojotu zuenetik alegia eta orain arte beste eragile batzuei etzaiela materiala hartzeko oztopari jarri. Material horren arira liskar handiak izan ziren bi aldeetako gazteen artean eta gaztea asanbaradak agerraldian nabarmendu duenez ukaezina da jarrera desegokiak izan zirela hainbat kideren partetik. Ordea, larumatean liskarrak izan ziren berriz ere parte zarrean azgako eta mugimendu sozialisteko kideen artean zehazki bi borroka izan ziren zortziterdiak aldera izan zen lehena eta gauerdian bigarrena. Tartean beste herri batzuetatik etorritako mugimendu sozialistako hainbat kide izan ziren. Gazte asanbladak salatu du, eraso hauek aurrez antolatuak izan direla. Ildo sozialistako 41 militante kalearen bi muturretatik sartu zirelako. Gazte koordinatu sozialistak igandean plazaratutako komunikatuan ukatu egin zuen lintxamendu bat egon izana. Euren arabera, borrokaldi tipiko bat izan baitzen. Ondoren, azgako kide batek, gazte koordinatu sozialistaren arabera, jarki erakundeko militantea, mugimendu sozialistako kide bat bere etxeko atarian jipoitu zuen. Azgak nabarmendu du, ez duela horrelako erasorik inoiz babestuko, eta horregatik kide hori gazte asamladatik kanporatu da izan dela eta bere gain hartu duela erantzunkizun oso. Ildo horretatik, ildo sozialistak ere, auzotarren aurka erasoak burutu dituzten pertsonekiko jarrera bat hartu beharko lukela deritzo Azgak. Mugimendu sozialistak lehenengo unetik salatu du ezkerra bertzeleak eta jarkik beto politikoa ezarri diola Azgan, ordea, hori gezurra dela salatu du Azgak, baita ezkerra bertzelearen eta jarkin egituratuta ez dauden Azgako militanteak gutxiesten dituela deitoratu ere. Azgak ez du inolako harreman organiko estrategikorik ez ezkerra bertzelerekin, ez jarkirekin, ez beste inolako eragilekin gehitu dute. Era berean nabarmendu dute Azgak ez duela beto politikorik ezarri. Ildo sozialistak asanbladarekiko burutu duen erasoaren ondorio izan da kanporaketa. Horrela, aipatu mailan biltzera deitzeaz gain, auzo hobe baten alde borrokatzeko asmoa berretsi dute. Errespetuan oinarritutako espazio seguruen, pluralen eta parte hartzaileen alde egiten jarrituko dugu, beti ere auzoaren eta auzotarron mesedetan. Aurretik deialdi publikorik egin gabe, Donostiako Kontseilu Sozialistak ere agerraldia egin du Miramongo anfiteatroan eta sare sozialetan argitaratu du irakurketa. Ezkerra bertzeleko EH Bildu eta Sortu alderdi politikoak jo dituzte egungo egoraren erruduntzat, euren arabera, mugimendu sozialista sortu zenetik bi alderdi horien jarrera bere existentzia ukatu eta suntsitzen saiatzekoa izan delako. Larun bat gaueko liskarren inguruan esan dute euren militanteen lintxamendu bat ekidin zutela. Era berean, ezkerra bertzelea mugimendu sozialistaren aurkako toksikazio kanpaina egiten ari dela salatu dute. Oharrean, diotenez, ezkerra bertzelearekin negoziatzeko prest daude marra politiko batzuk errespetatuz gero. Militanteen segurtasuna, espazio publikoa erabiltzeko eskubidea eta finantzatzeko eskubidea dira marra politiko horiek, Kontseilu Sozialistaren oharraren arabera. Gure antolakunde eta militanteen aurkako erasoek jarraitzen badute, komunismoaren aurkako kanpaina zikinak jarraitzen badu, EH Bildu eta Sortu alderdiak udan sortu daiteken agertokiaren erantzule egingo ditugu, gaineratu du Kontseilu Sozialistak. Eta jarraituko dugu, ordubiak pasa dira, baina gaur berandu hasi dugu eta minutu batzuk ere hartuko dugu denbora geixeago, ba, gaurko eguerdiko hau txamagazinean, aktualitatea jorratzeko. Pasaden asteko bi utxegiten ondoren eta gaurko atzeratzearen ondorioz, bueno, ba, hori gutxenez merezi duzu, ezta? Ilaren 23an San Juan bezperan Zubizi gaua egingo dute egian, abeslari, irrintzilari, suziri, emaile, dantzari eta barrek parte hartzeko aukera. Hori bai, izena ematen dutenek bi edo hiru entxegutara joateko konpromiso hartu beharko dutela ohartarazi dute antolatzaileek. Oraindik zabala dago, zabalik dago izenik emateko epea. Dantza saioari dagokionez, Xabi Solanoren erre zenituzten sorginak abestiaren koreografia egingo dute eta nahi izan ezkero alpargata pieza ere dantzatuko dute. Entxeguak Ametzagainak aleko Aitor ikastolan izango dira. Atzo seiretan, ilaren 8an 7an izango da. 13an 6an eta 15an 7an. Dantzarien saio orokorra berriz, hilaren 22an egingo dute 7etan plaza hondin. Abeslarientzako bi entxeku egingo dituzte aitzartzen, hilaren 13an 7etan. Eta 20ean 7etan ere. Adarrajo eta irrintzietarako tartea ere izango da, baina ez dute entxegurik beharko. Ekitaldi guztiak 14 urtetik gorako entzak dira, hortik berakoek auzoko eskola eta ikastolaren bidez izango dute parte hartzeko aukera.
Eta eriotza bagoi berean bidaiatzen dute Horain digo ezta Urtzeko oiukatzeko baina xabur xarra Ez matu da Horain digo ezta baina izotza Urtzen azia da Zau bidaia bada, bidaia luze bat Ziutatea mendiako bazuloa zoologikoa
Ekainaren 22an asteazkenez Donostiako 40 enpresei garapen profesionalerako 160 aukeratik gorako poltsa bat aurkeztuko dute Anoetan. Enpresa bakoitzak toki pribatu bat izango du estadioaren ekialdeko armailan izan gaiei elkarrizketak egin ahal izateko. Talentuaren azoka estadioan egin ahal izango da Realaren lankidetzari esker. Azoka hauek egin da gure helburua da gure hiriko gazteak tokiko enpresek eskaintzen dituzten lan aukera kualifikatuekin lotzea eta iazko azokak izan zuen arrakasta ikusita lan aukera berri gehiago eskainiko ditugu adierazi du sustapen ekonomiarako eta enplegurako zinegotzi Marisol Garmendiak Donostiako udaletxean azoka aurkeztu denean. Azokara joan nahi duten gazteek izen eman dezakete Donostiako sustapenaren webgunean dagoeneko aktibo dagoen online plataforman. Horrez gain aukera izango dute azokan parte hartuko duten eta lan egiteko interesa duten enpresekin elkarrizketak hitzartzeko. Plataforma honetan enpresa parte hartzaileek behar den informazioa jarriko dute, nor diren, zertan aritzen diren eta zer profil bilatzen dituzten. Era berean lan aukera bakoitzaren baldintzak adieraziko dituzte, interesdunek hautatutako enpresarekin elkarrizketa eskatu ahal izateko. Talentu gaztearen bigarren azoka honetan, beraien sektorean ereduri diren Donostiako enpresek parte hartuko dute. 140-etik gora informazioaren eta komunikazioaren teknologien sektoreari lotutako enpresak dira. Enpleguaren eta bereziki gazten enpleguaren aldeko apustua egiten dugu, haiek baitira Donostiaren oraina eta batez ere etorkizuna, adierazi du Marisol Garmendiak. Horregatik ezinbestekoa da, horrelako topaketak egitea, Donostian bizitzeko eta lan egiteko proiektu bat garatu ahal izateko. Gure hiriko talentua bertan gelditzea nahi dugu eta horretarako baititu azten jarraitzeko.
Ikone Pauline darama eskaileretan gora oiuka. Jekelmi zora biatzera noa. Jaman arotzak soñeko urratu du nile hori azkatzea du helburu. Bera bai da bere ametxetako printzesa. Zaudela zai azkatuko zaitu.
Eusko Jaurlaritzako segurtasun saila jakinarazi duenez ertzaintzako 34 urteko gizon bat atxilotu zuen igandean Donostian bere bikotekidea erasotzea leporatuta. Segurtasun sailaren arabera, gabeko 11 eta 11 kaldera, zerbitzuz kanpo zegoen udaltzain batek ikusi zuen gizon bat gogor eztabaidatzen ari zela emakume batekin, bere bikotekidearekin. Eztabaidatzeaz gain gizonak emakumea jo zuen eta udaltzainak abisu eman zion ertzaintzari horregatik. Ertzainak indarkeria matxistaren delitu batengatik atxilotu zuen gizona eta aurreikusten dute laster pasatzea epailaren aurretik.
Ojetu jauzilarien gainetik zalto egin eta ama zazpi laro geta ama zazpi laro geta meretzi Zazpi mila puntu Ponuz, popopoponuz, iru aukera gehiago Heldu da azkenean amaierako pantaiara eun metro eraikinean gora Bati iru lau bozi zazpi zortzi errematzen urretik
Euskal Herrian bizi diren edo aldi baterako bertan dauden migratzaileen eskubideak berma daitezela exigituko dute bihar zazpi udalerrietan besteak beste Donostian. Asteazkenetik ostegunerako gauean kalean lo egiteko deia egin dute hainbat kolektibot Euskal Herriko zazpi udalerritako eragilek egin dute bat deialdiarekin oraingoz eta atzerritarrei buruzko legedia gogor salatu dute. Uste baitute arrazakeria instituzionalaren adierazpen gorena dela. Milaka pertsonari beren bizi proiektuak garatzea galerazten diete eta irregulartasunera kondenatzen dituzte. Kalean bizi direnek etxe bizitzarik ez dutenez, erroldatzeko zailtasunak dituztela salatu dute eta poliziaren jazarpena jasaten dutela. Identifikazio arrazoistak egiten zaizkie behin eta berriz eta hain agerikoak ez diren beste leku batzuetara joateko jazartzen dituzte. Donostian ere egingo dute egitasmoa, hiritarron harrera sarea, kaleko afari solidarioak eta Gipuzkoako sos arrazakeria dira Donostiako deialdiaren antolatzaileak. Harrera duina eskubideak eta guztiontzako etxe bizitza eskubidea eskatuko dute, asteazkenean behatzitan bulebarrean hasiko den ekitaldian. Lotarako orduaren aurretik bulebarrean txalapartariak eta bertsolariak izango dira, eta ondoren Gipuzkoa plazara joango dira lo egitera, Gipuzkoako aldundiaren aurrera, urtarrietik martxora egin zituzten protesta ekitaldietan bezala. Ondartza sasoia hasi bada ere zerbitzu guztiak ez daude erabilgarri, hobekuntza eta garbiketa arrazoiegatik Kontxako eta Ondarretako aldagelak aurreikusitakoa baino beranduago irekiko zirela iragarri zuen Donostiako udalak. Kontxakoak pasaden astean ireki zituzten hainbat egunetako atzerapenarekin, Ondarretakoak berriz zabaldu behar zituzten, baina erabiltzaileek itxita topatu zituzten udalak adierazi du osteguna baino lehen ez dituzela irekiko, aldageletan egindako lanak bukatzera falta delako. Kontxako eta Ondarretako aldageletan eraginkortasun energetikoa bermatzeko egokitzapen lanak egin dituzte, instalazioak berritzearekin batera. Udalak dio, azpi kontrataturiko enpresak ez duela obra behar bezala bukatu, eta udal langileak arduratuko dira lan horietaz. Bi urteko etenaldiaren ostean, bueltan dira Herrerako San Luis jaiak eta hilaren 10-tik 23ra auzoan jai giroa izango da nagusi. Maiatzaren bukaeran iragarri dituzten aurtengo kontzertuak, Sutagar eta Potato taldeek joko dute besteak beste. Baina egitarau osoa plazaratu dute dagoeneko. Ekainak 10-tik esan bezala 23ra bitarte Herreran. Miguel Alonso Beltza, abokatu Donostiarra, martuteneko espetxean sartu dute astelen honetan bikotekideari tratu txarrak emateagatik eta bi babes agindu austeagatik ezarri dizkioten zigorrak betetzeko. Beltza, ezaguna da 2008ko Sanfermietan hilketa matxista baten biktima izan zen Nagore Lafajeren familiaren ordezkari izateagatik. Baita Gipuzkoako emakumeen aurkako indarkeriaren ofiziozko txandako abokatu izateagatik, eta Euskal Herrian oihartzun mediatiko handia izan zuten hainbat auzitan parte hartzeagatik ere. 7 urteko espetxe zigorra ezarri diote 2006an beren eskalagunari eraso fisiko ugari egiteagatik. Gainera, 10 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diote Donostiako hainbat kabinetatik biktimari gutxienez 6 telefono dei egiteagatik, horietan frantsesez ari zela etengabeko maitasun adierazpenak egiten zizkion eta emakumeak grabatu egin zituen. Azkenik, hirugarren prozedura judizial batean, 9 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diote Donostiako kirol gune batera joatean urruntze agindua urratzeagatik. Haren eskalagun oia, bazkidea zen, jakinda emakumeen aurkako indarkeriaren epaitegiak emandako hurbiltzeko debekua indarrean zegoela. Donostiako udalak gaur onartu du Bretxako arrandegi eraikinean kirol instalazioak eraikitzeko proiektua. 1.183.272 eurokoa da aurrekontua eta lanak egiteko 8 hilabete zehaztu dituzte. Horiek udazkenean has daitezkera esan du Eneko Goia alkateak. Proiektua Baika Mercado SL enpresak aurkeztu du eta Patxi Larizgoitiak, Arantxa Jauregik eta Niebes Aramburuk idatzi dute. Kirol instalazioak arrandegi eraikinaren barruan eraikiko dituzte eta eraikinaren azaleraren ia erdia hartuko dute bigarren eta hirugarren solairuetan. Sarbidea Aldamar kalean egongo da, kale mailan, irisgarritasuna bermatuz. Bigarren solairuan egongo da kirolpista, gutxi gora bera 34 biderren 18 metroko altuera bikoitzeko espazio izango du. Kirol mota desberdinak egin ahal izango diran. Hirugarren solairuan berriz, irakaskuntza gela bat, komun egokituak eta pasabide bat jarriko dituzte, pasabide hori balkoi gisa erabiliko dute, eta pistaren luzera ardatzaren araberakoa izango da. Hango jarduerak ikustea albidetuko du. Bretxako arrandegi eraikinak hiru eremu izango ditu. Kirol instalazioez gain, merkatu tradizionala egongo da beko solairuan eta lehenengoan eta bigarrenean zati batean parte zarreko ambulatorioa. Merkatua 2023ko urtarrilerako irekita egongo dela esan du Goiak eta ambulatorioa kirol instalazioekin batera irekiko dute datorren urtean zehar. Multzoaren birgaitze integralaren ondorioz, urbanizazio proiektu osagarri bat izapidetuko du udalak plaza bera eta eraikinei erantzitako kaleak berritzeko. Bretxako eremu osoa oinezkoentzat bihurtzeko helburua duen plan bereziak ezarritako irizpide orokorrak errespetatu eta garatuko ditu proiektu honek.
Pausu bat atzera, beste bat aurrera, gira eta buelta burruxak.
Bueno, eta esan bezala gaurkoan luzatu dugu pixka bat irratxeren amaiera ordua berandu hasi dugulako, baina ja nahikoa dugunez, ba, ni ere etxea bazkaltzeko gogoa badaukat dagoeneko, bazkaltzera juteko gogoa, guazen gaurkoan agenda kulturalaren bila irratxeioa amaitu aurretik. Bilbon, antzerkia, album, formol, laborategia, goizean izan da, baina eta arratsaldean zazpiretan Indautxu plazan beste antzerki bat, Opera, Zirika Txaskorekin. Bilbon ere Martutene guri begira irakurketa egunerokoa eta Martutene belaunaldi baten erradiografia Laura Mintegi eta Urra Palategi Bilbo Zaharra Foruma zazpiretan gaur Euskaltzen diaren egoitzan. Bilbon oraindik Gari eta Maldan bera Arriagan gaur zazpiterritan. Hemen Donostian antzerkia Bale de Huesos. Baile de Huesos barkatu gaur zazpiretan Kutxa Kultur Kluban. Oteiza eta Txillida herri baten bidegurutzean
osagaiak.
Angel Lentxundirekin gaur zazpietan Santelmo Museoan. Hemen Donostian ere antzerkia Besos para la Bella, para la Bella Durmiente. Teatro en la Txazenaren eskutik gaur zazpiterritan Antzoki Izarrean. Donostian oraindik Lapurdi Lapur 10. Lapur ariketak Mursegoren eskutik. Gaurkoa Mursego daukagu gure irratsaioan musika bere musika entzuten ari gara. Ba begira, gaur bertan Victoria Eugenian daukagu zazpiretan. Lapur ariketak Mursegoren kontzertua. Gasteizen Elgar eta Bartok Wagner Euskadiko Orkestra Sinfonikoa gaur zazpiterritan principal antzokian. Gernika Lumon, Hortzadarra, Elsi Salvador. Seietan eki atain.
Olioa eta baratxuriak erriti moztua jarriko ditugu.
Iruñan Gladys del Estal liburua aurkezpena zazpiretan katakraken gaur eta Oiartzunen txakolina bertxotan. Bertxo saioa izango da, Aitor Mendiluze eta Nerea Ibarzabalekin zazpiterritan gaur Arizmendienean.
Ega luze puskak ipiniko ditugu ondoren, Iruñetan pasa eta gero.
Bueno, ba, gaurko irratsaioa amaitutzat emango dugu berehala, irratsaioko azken parte hau osatu dugularik. Normalean 12:30tik ordu bitara egiten dugu, baina gaurkoan autobus bat galdu eta ordu bete berandu iritsi naiz. Markatuko jazue, beraz. Zutori arraroarekin osatu dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. Bestela bai, aste azken ta ostegunero 12:30tik ordu bitara zuzenean. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00tik aurrera eta grabazioak beti txantxakun.eus gure web horrian. Antxe ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisio entzun alizateko. Eta bestela irrati bidez, 107.2 FM-an daukazue txantxakun irratiaren lehenengo kanala zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu bertan eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat beraz animatzen bazea, parte hartu nahi baduzu ongi etorria izango zera. Bigarren kanala 107.7 FM-an dugu. Eta kasu hortan, 24 orduz musika tarteak eskaintzen ditugu.
Zutatik atera eta epetzen utziko dugu kasola eta epe baten ondoren.
Tik-tak, 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 tik-tak.
Berriro edukiko dugu kasola. Zu esti, esti, estia. Beste bost minututan zutatik atera.
Harremanetarako hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-0-4-6-8. Twitterra eta kontakturako emaila gure web horrian. Eta bihar, espero behintzat, oizko ordutegira bueltatuko gera, eta normaltasuna berreskuratuko dugu, eguerdiko ahotsa magazinea Donostiaren inguruko aktualitatea jorratzen dugu. Txantxakun irratian, Donostiako irrati, Euskaldun librean gaurkoan, Mursegoren musika izan dugu, azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepasoa eta maitzeko eguneko agenda kulturala. Esan bezala gaurkoz nahikoa dugu, eta bihar, asteazkena, 12:00tan, hemen, eguerdiko ahotsa magazine berri batetan, ordura arte egun politi izan guzti guztiak ondo segi, agur!